16. Cevap. Timoteus Paulus bilen Silas'a goşulýar. Paulus Derbe we Listra'da geldi. Ine ol ýerde ejesi imanly Yehudi we kakasy Grek bolan Timoteus atly bir şagird wardy. Onuň Listra'daky we Ikoniýa'daky dogonlygynyň arasynda ýagşy ady wardy. Paulus Timoteus'i özü bilen äkitmek isleýärdi. Şonuň üçin ol etrapdaky Yehudiler sebäpli onu alyp sünnetledi. Çünki hemmeler Timoteus'in kakasının gerektiğini bilýärdi. Olar şäheriň içinden geçip Yerusalimdäki resullar we ýolbaşçylar tarapyndan kabul edilen kararlara ermeklige dogonlara tawşyrdylar. Şeýlelikde ýygnaklyň imany berkeşýärdi. Sanlary gün-günden artýardy. Makedoniýa warada Paulus'a görünen görnüş. Sözü Aziýada wagz etmeleri mukaddes ruh tarapyndan bökdelen soň Paulus dağı Frikiýa we Galatiýa ülkesinden geçdiler. Olar misiýa serhetlerine gelip Bitiniýa gitjek bolanlaryna İsa'nın ruhu muna ruhsat etmedi. Onsoň misiýadan geçip Troas'a indiler. Şol gece Paulus görnüş gördü. Makedoniýalı bir adam onun karşısında durup yalvarıp Makedoniýa gel, bize yardım et diýdi. Paulus bu görnüşü görenden soň Reb bizi olara hoş habar wagt etmäge çağırýar diýen netijäge gelip derrew Makedoniýa gitmek bilen boldyk. Lidiýa iman etdi. Şeýlelikde Troas'tan gemi bilen göni Samotrakya, ertesi hem Neapolisa, ol yerden de Makedoniýa vilayatynyň birinji şäheri hem Rim koloniýasy bolan Filippe'ye gelip ýetdik. Bu şäherde bir näçe günläp galdyk. Sabat günü şäher derwezesinden daşaryk, derýa ýakasyna çykdyk. Bu ýerde adat boýunça dua edilýärdi. Onsoň ýygnanan aýallara oturup gurrun berdik. Tiatira şäherinden gyrmyzy geýim söwdaýary bolan Hudaýa uwadyt diýen Lidiýa atly bir aýal bize diňledi. Paulus'un aydiyanlarına ünit vermege Reb onun yüreğine uyuptu. Olayal öy içerisi bilen çok undurlarından son yalvarıp meni Rebbe ve Paulus sayayan olsanız gelin de öyümüne kalın deyip bizi ırdı. Paulus bilen Silas tutsoğda. Sonra doğa kolyan yere bariyar kalk. Paul atmaklık bilen hocanlarına ulu kazanç etiriyen Paulçı ruhlu bir keniyede duş geldik. Bu giz Paulus dağımızın izimize düşüp bu adamlar hemmelerden beygin Hudayın kulları. Olar bize kutulma yolunu vaaz ediyerler deyip gıygıryardı. Ol gıygırmasını ençeme günlüyüp devam eden son, Paulus katı tolgunlu. İzini örülüp ruha, onun içinden çıkmağı İsa Mesih'in adından sana buyuruyarın, deydi. Ruh şol sağadın özüne daşarı çıktı. Onun hocayınları, kazanç umuyitlarının ellen gidenini görüp, Paulus ile Silas tutup bazara, başlıklan önüne sürediler. Oları hakimlen yanına getirip şeyle deydiler. Bu adamlar şehrimizi bulan bucar ediyerler. Özlerem Yehudu. Biz Rimlere kavul edilmeye, berca edilmeye ruhsat edilmedik adatları vaat ediyerler. Halayık hem olara karşı ayağa kaldı. Şeylelikte hekimler egneşiklerini sıpırıp tayak ulen urmalı diyen buyruğu verdiler. Köp tayaklananlarından son zınnağına saldılar da türmeçe oları berk saklamağı buyurdular. Ol da şeyle buyruk alan son oları içki tutsakhana salıp ayaklarına künle bağladı. Gece yarımı kolaylarına Paulus bilen Silas dua edip Hudaya övgülü nağmalar aydiyardılar. Tutsaklar hem onları dinleyerdi. Birden ke yer güyüşlü titredi. Tutsakhananın binaları sarsıp bir vada ähli kapılar açıldı. Hemmenin zincirleri çözüldü. Uykudan oyanan türmeçi zindanın kapılarının açıklığını görüp tutsaklar kaçandır öttü de özünü öldürecek olup kılıcını sıyırdı. Emma Paulus katı ses bilen özüne tığ çekme. Bizim hemmemiz şu yerde, deyip giyirdi. Türmeçi çırağı getirdip, içerik kürsep giyirdi de sanlara Paulus ile Silas'ın önüne yere yıkıldı. Olar daşarık çıkarıp, ey ağalar, men kutulmak için neyem etmeli, deydi. Olar hem, Reb İsa iman et, öy içerin ulen kutularsın, deydiler. Şeylelikte ona ve öyünnekilerin bağrına Reb'in sözünü aittiler. Türmeçi giyeceğinin şol sağadına olar alıp, yaralarını yuvdu da, derrev öy içerisi ulen çokundarılı. Onsoň olary öýüne gidip, öňlerine saçak ýazdy. Hudaýa iman getirdik diýip bütün öý içerisi bilen şahatlandy. Gün doganyna häkimler garawullary ýollap, halka adamlary boşat diýdiler. Türmeçi hem bu sözleri Paulusa habar berip, häkimler sizi boşatmak üçin adam ýollapdyr. Indi çykyň da sagaman ýola düşüň diýdi. Emma Paulus olara şeýle diýdi. Olar Rim grajdanlary bolan bizi hökümsiz halk öňünde ýeňişdiler. Zindana taşladylar. Enni olsa oğruyunca daşarik çıkaracak olyarlar mı? Bu olmaz. Bizi özleri gelip çıkarsınlar. Karavullar hem bu sözleri hekimlere havar verdiler. Hekimler onların rimlidiklerini eştenlerine korktular. gelip yalvardılar. Olar daşarık çıkarıp şehirden gitmeklerini haiş ettiler. Paulus ülen Silas'ın yanından çıkıp Lidya'nın öyüne vardılar. Doğanları görüp olara güvenlik verenlerinden son yola düştüler.